Ah, but she was the queer old skewsha anyhow, and Olivia Trinket Holmes. And sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Kerikusser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
O zenitizmu Zirino Subotić, drugi del.
We have only orange juice, okay?
Yes, okay.
Drage nočne ptice in ostale podivjane pernate živali, dobrodošle v drugem delu zenitističnih Oči da ne vidijo. Tudi tokrat Zirino Subotić, beograjsko umetnostno zgodovinarko, razkrivamo premalokrat razkrita dejstva o sodelavcih avantgardistične revije Zenit. Če smo prejšnjič govorili predvsem o Ljubomirju Miciču, glavnemu pobudniku in uredniku preomenjene revije, vam v tokratnem začetku predstavljamo njegovega brata. Zenitista, ki ga je v Ljubljani na njegovih zenitističnih večernjah poslušal tudi Srečko Kosovel, Branka V. Poljanskega, z rodnim imenom Branko Micič.
Mi mislimo, kad kaže mi, to je i Vida Golubović i Gojko Tešić koji se bavio, pisao je o njemu i Aleksandar Petrov i Zoran Konstantinović. Dakle, to je bio talentovan čovek, jedna nesputana priroda. Očevidno i jedan i drugi brat su bili nadareni, vrlo, vrlo talentovani. Ja sam išla u njihovu porodicu na Baniju, gde sam istraživala malo iz kakve su oni kuće. Onda su meni njegovi daleki rođaci, ništa nisu znali šta su oni uradili, ali su se sećali da su pričali njima, baka, deka i tako dalje, da su oni imali velike glave, da su bili pametni. Znači, to je tako bilo rečeno, velike glave u nekom metaforičnom smislu. Branko V. Poljanski je sa svojim performansima koje je radio, zenitističkim, kako ih je nazivao u Pragu, zajedno sa Draganom Aleksićem koji je radio dadaističke performanse, zatim sa svojim predavanjima, sa svojim pisanjem, sa svojim sjajnim radom na dizajnu, na svojim knjigama, sa tom svojom takođe jakom levičarskom idejom revolucije. On piše Revo, revolucija, kao na francuskom sanjam, sanjam Luciju, u stvari je to revolucija. On je bio jedan neukroćeni čovek i to je bilo očevidno da je on bio van grupa nekih, jedino čak ni sa bratom nije stalno bio u dobrim odnosima, pa je brat valjda bio srećan što je 25. godine otišao u Pariz i onda je zastupao u Parizu Zenit. Pred odlazak u Pariz, on je na Terazijama podelio svoje knjige i rekao više neću da se bavim književnošću jer nije bila dobra recepcija, nisu cenili te njegove radove. On je imao te knjige koje su bile i jako provokativnih naslova, 77 samoubica, tumbe, crveni petao i tako dalje, ali onda je on zaista u Francuskoj nastavio da se bavi slikarstvom, crtanjem. I to su vrlo zanimljive stvari, on je bio u dobrom krugu po poznatim galerijama, galerija Zborovskog, galeriju Toro, Zborovskog je objavio i svoj manifest panrealizma, gde je neka vrsta jednoga, možda čak i nadrealističkog približavanja jednoj novoj vrsti osjećanja sveta, znači realizam koji je nadgrađen, nije uobičajni nadrealizam, izlagao i sa Parijskom školom, gde su bili i Picasso, i Delaunay, i Lot, i mnogi drugi umetnici, ali ja mislim da je on imao i mentalne probleme, možda provocirane i pićem, jer se lečio u Vaucluse, na jugu Francuske, i tada nastaju neki njegovi crteži koji su vrlo zanimljivi. Ja bih volela da neki psihoanalitičar njih pročita, jer oni nisu više tako deformisani i agresivni kako ih je radio verovatno kada je bio pod uticajem pića, kad je pravio i neke žene deformisane, ogromni grudi, tako su bile moćne, kada je pravio, recimo, kao neke zmajeve koji su cela Evropa, kada je pravio neke oštre forme koje su dosta agresivne, u Vokljuizu radi sa nekim gotovo anđelskim licima u boji koja je dosta nežna, verovatno pod uticajem lekova. I onda mu se u stvari posle toga gubi neki trag, ali mi smo ustanovili da je on imao ženu, dva sina i da je on umro 1947. godine. Dakle, dragocena, značajna ličnost, možda je bio brat Micić, Ljubomir, bolji organizator i bolji ideolog, ali ovaj je bio svakako jedna inventivna, hrabra, slobodna ličnost koja je tako i živeo do kraja.
Če pustimo ob strani psihoanalitične teorije, gre pri Poljanskem za izredno dojemljivega pesnika, utkanega v širši evropski prostor tistega časa in avantgardnega navdiha. Skupaj s bratom Ljubomirjem je nekaj časa urejal Zenit, predvsem pa je van prispeval poezijo. Začetek njegove avantgardistične poti sega v leto 1921. Kraj samega udejstvovanja pa je bilo takrat malo večje selo Ljubljana. Februarja tistega leta izide edina številka revije Svetokret, list za ekspedicijo na severni pol človekovog duha. Že ob koncu istega leta pa v Zagrebu izide prva številka Zenita, kateremu se Branko z vsemi snagami pridruži. Dolgo časa je veljalo prepričanje, da je Poljanski umrl kot klošar v Parizu. Nedolgo tega pa se je po posredovanju njegovih potomcev izkazalo, da je umrl nekaj let po drugi svetovni vojni, kot ugleden Parižan v vili na obrobju mesta. Tako družini kot tudi okolici je svojo avantgardistično preteklost zatajil.
Brankovej Poljanski, u tebe su ljudne oči djecije. Preko slomljenih prečnika u krugu života naša, danas sam preskočio sve. Osetim dugu i tvrdu ovu zemlju, na kojoj igram od bezumnih jutara do suludih večeri. Podignem oči, tražim neko ljudsko lice. Iskrivi se moj ponosni lik, sagnem glavu i mislim Revo, Revo, Revo. U tebe su divne očinice. Za početak ni svrševaš, ne znam. Kada će popucati rubovi horizonta, makar jednim okom zavirit ćemo u pakao barikada. O divni moji dani dečastva, kada mi je jedini tiranin bio moj otac i majka moja. Bandere pod prozorima u noćima bruje. Časovnik u ruci mojoj pred ogledalom otkriva moju budućnost. Zar ni svoje drage neću zagrliti nožem pod levu sisu, da joj vidim srce kojim ona pole mene, krvavoga proletera.
Ostao je on, ostali su drugi, dolazili su i drugi koji su sarađivali, naročito iz inostranstva. Jednostavno su se menjale generacije, oni koji dolaze. U to vreme je on uspostavio kontakt sa mladim ljudima, kao što su Čevular ili Dundek, koji su Stevan Živanović, koji se bavio esperantom, pa je objavljivao na esperantu, pa su onda, ta internacionalna scena je bila još uvek jaka, onda on je sakupio i svoje saradnike kad je 5 godina obeležavao. 5 godina su bili u toj godini, 1926. godine su se i bivši neki saradnici javili pa su pozdravili Zenit, tako da Zenit nije bio mrtav, ali de facto on se jako rano istorizovao, on je sam se okrenuo sopstvenoj istoriji i sam Micić je tu kroz Zenit govorio o sopstvenoj istoriji. do kraja ima zanimljivih tekstova i Kandinskog, i objavljuju se stvari vezane za arhitekturu, ima kontakte sa Holanđanima i tako dalje, znači sve je to još uvek prividno bogato, ali više ipak nije u tim zadnjim fazama bilo tako bujno kao što je to bilo 22. 23. godine, kada je bila ruska sveska, kada su bili sve te novi manifesti, kada je bila ta balkanizacija Evrope na vrhuncu i koja je najviše interesovala svet. Ali je za 6 godina postojanja, odnosno 5 i po koliko je to, bilo to jedan dobar period, to je jedna, mnogi časopisi su kraće trajali, avangarda je brzo buknula i brzo se ugasila, za njega se to ne može reći jer on je imao nekoliko svojih faza, on se u početku hranio ekspresionizmom, pa je to bilo na početku, zatim dolazi taj dadaistički deo koji se meša sa futurizmom, pa kubistički prisustvo jako, s ljudima koji i pišu o tome, reprodukcije su tu, čak i u poeziji uticaj, sa Rusima dolazi do jakoga prožimanja sa konstruktivizmom i onda je to trajalo sa tim ruskim umetnicima koji su u nekoliko navrata, a posebno u toj ruskoj svesci između, koja je bila broj 17 i 18, koji opet oktobra, novembra, simbolično, izašao 1922. godine, tako da se kasnije tu javljaju i ozbiljni tekstovi, kao što je, ne znam, tekst Rudolfa Panvica, koji je jedan veliki Evropljanin, ali ožalošćen što se tako živi teško u to vreme, pa dolazi u Dubrovnik da živi, pa su tu onda politički tekstovi jaki, protiv Primo de Rivere koji je imao diktaturu, protiv desničara koji su bili pesnika, u Rusiji, zapravo izdata je pesma Septembri, koja je Geo Mileva, koji je bio levičar povodom Stambolijskog, koji je bio ubijen. Dakle, ima tu puno i političkog i antikapitalističkog, ima obračuna sa svojim neprijateljima, kao što su bili establirani kritičari, on govori protiv Bogdana Popovića, on piše protiv Isidore Sekulić, piše protiv Skerlića, dakle, on nikakve ne trpi autoritete, kao što nije trpeo u Zagrebu kada je bio protiv Krleže, on to isto radi i u Beogradu, i prati sve što se dešava i u Evropi i sve što se piše o Zenitu, on to predstavlja, tako da nam je olakšao traganje time što smo mogli da pronađemo tragove gde je bilo sve pisano o Zenitu i kritikuje stalno te repertoar pozorišni, pa repertoar u filmovima koje se knjige objavljuju, kakve se izložbe prave, jednostavno imao je stalnu viziju da ta nova umetnost, kako se ranije nazivala avangarda, nije postojao termin tada avangard, nego nova umetnost mora da pobedi, jer ona objedinjuje ljude. Ona je umetnost koja je okrenuta mladima i novima i posebno ta umetnost koja nišče na ovom terenu. E sad, za to on nije imao dovoljno lokalnih umetnika koji su hteli sa njim da sarađuju, jer svima su bile važne zajedničke izložbe u salonima da izlažu, da budu, dobijaju nagrade, on to sve nije hteo i onda se oslanjao jako mnogo na međunarodnu scenu. Tako da je onda imao vrlo dobre primere za tu svoju ideologiju socijalne umetnosti, za ideologiju umetnosti koja preobražava društvo u, ne, i Kandinskom i u Moholj-Nađu i u drugim umetnicima koje je reprodukovao.
Glavni predstavnik dadaizma v reviji Zenit, potem pa tudi zunaj nje, je bil Dragan Aleksić, ki je z Zenitom prenehal sodelovati po leti 1922, ko je začel snovati dadaistično gibanje v Zagrebu. Poleg tistega, kar boste slišali od Irine Subotič, pa je zanimiva tudi naslednja reč. Ko se je berlinski dadaistični pokret s plakatom Die Kunst ist tot, es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins obrnil proti Tatlinovemu konstruktivizmu z besedami, da gre zgolj za idejo mehaničnega človeka, je temu pritrdil tudi Aleksić. Na to temo je v Zenitu objavil znameniti članek z naslovom HPS plus človek.
V samom Zenitu je dadaizam vrlo brzo prodro preko Dragana Aleksića, koji je bio drug sa Poljanskim, oni su zajedno bili u Pragu, tamo smo već rekli da su pravili te svoje dadaističke i zenitističke manifestacije. Dragan Aleksić je kasnije bio jako poznat kao novinar, znači njemu je bilo lako da piše. On je pisao o dadaizmu, pisao je dada eseje, pisao je dada pesme i pisao je jedan vrlo zanimljiv tekst gde je kroz dadaističko tumačenje predstavio i Tatlina. Dakle, dadaizam je vrlo prisutan u samome Zenitu i to traje 21. i početkom 22. godine, a onda Dragan Aleksić očevidno i sam želi da se odvoji malo od Zenita i da sam krene u dadaističku karijeru. On se identifikovao bio sa dadaizmom, njega su i nazivali Dragan Aleksić Dada. I on je onda izdao dva časopisa koji nisu bili dugotrajni, ali su bili vrlo zanimljivi, Dada Tango i Dada Jazz. I to je očevidno jako naljutilo Micića, možda i Poljanskog, tako da Poljanski izdaje onda Dada Jok, u stvari Jok je turcizam za ne, i to je časopis koji je zaista dadaistički po svome izgledu, ali u stvari dadaističkim formama protiv dadaizma okrenut. On koristi i slova kakav je dadaizam imao, i upside down fotografije postavljene, i apsurdnosti neke, i novine u samoj toj ideji, jer je time hteo da dokaže, znači i Poljanski, ali i sam Micić, da se oni odvajaju od dadaizma. Da dadaizam je sada za njih nešto drugo, a imali su u tome svemu podršku i tom velikom dizeldorfskom jednom kongresu koji je podelio dadaiste. Jedni su krenuli sa Švitersom i na jednoj konstruktivističkoj liniji u kojoj je bio Lisicki, drugi su krenuli više ka naturalističkoj liniji, tako da je taj dadaizam bio vrlo zanimljiv i on je i inspirisao Zenit i on postoji u zenitizmu i oni imaju bliske manifestacije, s tim što je Micić bio do te mere siguran da to nije dadaizam, da on neće da se identifikuje zenitizam sa dadaizmom, da on ima svoju teoriju, da on ima svoje saradnike, ima svoj naziv, ima svoj časopis. Uz to dolazi sada ideja barbarogenija, koja u samom početku nije postojala, ideja da se na Balkanu dešavaju važne stvari, da je Balkan neistražena regija, u njoj postoji jedna snažna figura, to je taj barbarogenija, za koju ja mislim da je on sam sebe video kroz tog barbarogenija, kasnije će napisati knjigu sa autobiografskim elementima koji se zove Barbarogeni ili Desivilizateur, u Francuskoj je to objavio, prevedena i kod nas. Dakle, on se koristi dadaističkim metodama, on ih inkorporira u zenitizam, ali ne dozvoljava da se zenitizam identifikuje sa dadaizmom. I to je taj prvi period, vrlo rano se sve to dešava. Kažem, iz toga ističe sada i saradnja sa mnogim umetnicima koji su bili bliski dadaizmu i koji se pretaču ka nadrealizmu, kao što su te polderne.
O pesma B, Dragan Aleksić Vinkovci. U zavoj se trče čupave kornjače radi svih trptvih vagona naranči. Sam se peskomačni polak u okviri u tri sarnelske kutije. Kitovi pate silom pečeta norveških. O, da, zašto trče poreznici u ludačke košulje? Mrak razbija čable na spolovilima i peku sveže kravate u obojenim lampama kino trepetajke. Ko diže kamen u spomen metuzalemske proteze, jer nema znaka osim za sve prostore skrivačko besto. Pršti mozak! Prašti mozak u konjskim trkama i foks froturama. Bez pizda oko će padim same financijerima bordela. Metuzelem ploče u koljenima, crči proročanski akord. Oooo, da, i bolan ustaje i slezeni klokan namirisan. Majčica zemlje kuha marmeladu bolesničkim imaginacijama, jer zavarati sebe i decu pravilnik je pevačkih udruženja. Uzalud se crpe sok iz božanstva krokodila. Stoje aeroplani, čekaju topove sa Urala. Ko će to, gospodine? Metuzaleme, dignuti prokletstvo sa sardenskih škatulica.
Dakle, pored ovoga što su radili Micić u časopisu i Poljanski koji je imao teme manifestacije dadaističkog tipa, zvao ih je zenitističke večernje, vrlo dragocene, slične manifestacije je radio Mikac. Marijan Mikac koji je došao iz drugih sfera, bavio se kasnije filmom, inače na Brodu radio, on je radio u malim mestima kao što su Topusko, Petrinja, baš tamo u tom delu, dakle, su Micići.
Kupanje Barbarogenija. Da budemo jasni, nismo mi za piljarice, leševe i mumije. Vi morate umreti. Davno već ste na smrt osuđeni. Dosadilo je okretanje na vrteški. Dosadilo je gledati kilavu decu i medene koniće. Uvek se javlja mrtvačka muzika. I doboš udara. Ala je lep ovaj svet. Odsečenu glavu magarca stavit ću na vrat modernog pesnika. Možda ćete onda u plamenovima videti spektar svojih praznina. Meni se zaista žuri. Treba svinje otpremiti na drugi svet. Velika dobrota nije za malene ljude. Po koji put dobro je zapečatiti svoje srce, hej napred, gožde u rukama, okupan dolazi Barbarogenije. Marijan Mikac, Belovar.
On je propagirao Zenit kroz svoje čitanje predstava, kroz svoje tekstove i on je jedan vrlo jak naboj koji bi bio između jednog militarizma, futurizma i dadaizma bio jer je on koristio i te termine koji su poznati i u futurizmu, bomba, rat, higijena sveta, već kako se to govorilo i tako dalje. Znači i to je jedna vrsta dadaističkog, futurističko-zenitističkog manifestovanja njihovog rada. Taj dadaizam se mogao prepoznati i kroz pozorišnu predstavu koju su mladi, grupa Travelera, radila u Zagrebu decembra 22. godine kada su čitali Marinetija, čitali su Poljanskog i Micićeve tekstove, ali su imali i svoj kolažni deo koji je bio tipičan za dadaizam, ali se to radilo isto i u futurističkim manifestacijama, nevezane tekstove kao parole in libertà, slobodne reči koje nisu logički povezane, nego se nabacivalo jedno, drugo, treće. I onda su oni izveli jednog magarca koji bi takođe bio jedno između dadaizma i futurizma nešto, taj magarac se pojavio na sceni, onda kad su pitali odakle on, svi su pogledali ka auditorijumu, tamo su bili profesori i to je izazvalo skandal da su oni morali da i napuste školu, mnogi su otišli u Beograd pa su tako tamo ostali i da žive kasnije. Znači, to su bile manifestacije. Onda imate dadaiste koji su bili oko samoga Dragana Aleksića. On je imao po Vinkovcima, u Sisku, u Zagrebu svoje manifestacije koje su bile tipično dadaističke, znači to su bile i njihove pesme, i izvođenje i tako dalje. I bila je grupa mađarskih umetnika koja je bila u Subotici, u Novom Sadu i tako dalje. Oni su nešto i sarađivali, nešto su se preklapali. Recimo sa tim Mađarima u časopisu UT je sarađivao i Mihajlo Petrov koji je pravio u prvoj godini Zenita vrlo zanimljive linoreze koji su bili posvećeni Zenitu i koji su odgovarali duhu Zenita, ali se onda Micić naljutio na njega što on sarađuje sada sa dadaističkim časopisom Put, ja? I onda je valjda prestao u tom času da poziva na saradnju. Tako da je toga dadaizma kod nas bilo dosta vezano za Hrvatsku i za Vojvodinu više nego za samu Srbiju.
Na konferenciji o avantgardah v Poznanu, kjer je bil pogovor z Irino Subotič tudi posnet, se je zadnji dan odvila tudi okrogla miza z naslovom The Future of Avantgarde Studies, ki jo boste poslušalci Radija Študent v prihodnosti lahko tudi slišali. Na njej so raziskovalci avantgard Peter Bürger, Wilhelm Eschold, Eva Forgač, Benedikt Hjartarsen in Piotr Piotrovski razglabljali o prihodnosti študij in povzročili burno debato. Na tem mestu se torej počasi odmikamo od zenitizma in začenjamo razmišljati o širšem pojmu avantgarde in njenega raziskovanja.
Meni je bilo vrlo zanimljivo da slušam danas, jer tu je, su bila tako poznata imena kao što je Peter Bürger, na kome smo se svi vaspitali i slušali, Piotr Piotrovski, koji je jedan od sjajnih historičara umetnosti, Eva Fargač i tako dalje. I zaključka, razume se, nema nikada, niko ne može da podiktički kaže u kom pravcu će da ide neko istraživanje. Ali svi su se na neki način složili sa tim da ima još materijala, da nije zaključeno, da iako se kaže da je avangarda mrtva zbog toga što je prošla jedna istorijska dimenzija i da je to na neki način prošlost, ja sam ubeđena da će doći nove generacije koje će revalorizovati. U kom pravcu će to da ide, teško je sada reći. Ali ja mislim da je ostalo još mnogo da se istražuje. Danas kada Eva Forgač rekla kako je to mali broj umetnika, onda su se pobunili neki, Bojana Pejić je rekla, pa to su, ako su oni takvi idioti, malo broj, što su se njima uopšte bavili, misleći na to da ako bi se sakupili svi ti avangardni umetnici, tog ne bi bilo tako malo, ipak je to jedna značajna stvar, ali oni nisu svi okupljeni. Oni. Ne postoji jedna knjiga koja će obuhvatiti sve umetnike 20. veka koji su pripadali avangardi. Dakle, ima mnogo još toga da se istraži, ima još mnogo posla kojim će sigurno internet jako da pomogne, da se lakše dođe do podataka, da se lakše okupe, da će lakše da se prave komparativne studije, da će lakše da se vide uticaj mogući ili slučajnosti ili razlozi zbog čega se negde nešto pojavilo. Ja jako verujem da će to da provocira i dalje mlade u nekom času, da će se pronaći i nove interpretacije i tako i velika knjiga koju smo videli i ja objavili posvećenu Zenitu, ona iznosi fakta. Ta fakta mogu da se možda i drugčije tumače, ali sigurno da ima još stvari koje treba uneti. Pored toga mi nismo donosili nikakve apodiktičke zaključke o tome kakav je to časopis i ne znam šta, to ostavljamo da svako ima na neki način i svoje mišljenje i da zaista malo stimuliše druge da još daju i svoje. Mislim da se o Zenitu može još govoriti, recimo ono što je danas Bojan Jović na konferenciji govorio o Charlie Chaplinu koji se pojavljuje kroz Zenit, znači o filmovima drugim, koji su to filmovi, zašto su ti filmovi važni, mi to nismo previše radili. Isto je to i sa pozorištem, dakle ima jako mnogo stranica koje se još mogu dotaći i ja sam ubeđena da ta vrsta revolta koji je avangarda prouzrokovala i izazivala, jer je ona bila sama revoltna umetnost, može da bude stimulativna za mlade koji se ne žele da upute nekim sasvim mirnim, prepoznatim stazama, nego da u tom revoltu pronađu način da i oni pronađu trenutak sopstvenog prepoznavanja u novom vremenu. Zato mislim da će to da otvara, a ne da zatvara puteve i da uvijek ima što novo da se kaže.
Raziskovalca, kot sta Burger in Poggioli, sta študiji Avantgard dala začetni zagon. Za njima pa se je zvrstila obilica slavnih imen, ki so to obdobje literarne in umetnostne zgodovine preučevali. Naj omenimo samo nam bližnje, Janeza Vrečka, Denisa Poniža, Vido Savo Golubović, danes slišano Irino Subotič in žal že preminula Tarasa Kermaunerja ter Aleksandra Flakerja. In tako dalje, in tako dalje.
Ja mislim da je tada zaista knjiga i Petera Bürgera, Poggiolija i tako dalje su bile zaista ključne tačke za preispitivanje i za postavljanje avangarde u okvire istorije umetnosti koju do danas čitamo. Tu se ništa nije promenilo, može se samo dopunjavati, ali postoje teoretičari umetnosti koji avangardu identifikuju sa socijalizmima, komunizmima, koji negiraju revolucionarni karakter, jer smatruje to zvanična umetnost bila i tako dalje, tu spada i Boris Groys, koji je vrlo uticajan čovek, to su sve stvari koje su apsolutno legitimne, ja mislim da sve te teorije mogu da opstanu. Ono što bih ja želela, to je da se prosto pojavljuju još više i nova tumačenja, kao što se romantizam danas ili realizam postavljaju na jedan novi pjedestal koji može da se sruši onog časa kada dođe nova politička, teoretska ili društvena situacija. Jer svaka epoha ima pravo na revalorizaciju i na nova gledanja. To ne znači da će se smanjiti vrednost tih umetničkih dela, nego će se ona samo obogatiti novim tumačenjima. Ne mogu da zamislim da jedan Maljevićev krug ili kvadrat neće provocirati nove ljude da kažu nešto drugo i novo, bilo šta da se u tome vide. Pri tome mislim da je uvek važno poći od samog dela, ne samo imati teoriju koja se apstraktno vezuje za neku situaciju, nego da to delo bude stimulans da se od njega krene ka tumačenju dalje. I zato mislim da ako i sada nije toliko velikih interesovanja, jer su sve avangarde na neki način već valorizovane, i to pre nego što je Zenit valorizovan, mi smo čak i zakasnili malo, jer je to sve urađeno 70-ih godina i 80-ih je bilo veliko interesovanje, ali je to trebalo još više kod nas raditi, više možda publikovati na stranim jezicima, što je velika nedostatak i naše knjige koja još nije prevedena na strani jezik. Mislim da iako je sad u ovom času neko smanjeno interesovanje, to ne znači da nema i ne znači da neće sutra biti još veće interesovanje.
S temi besedami pa je našega druženja z Irino Subotič in zenitizmom ter avantgardami vsaj za enkrat konec. Besedilo sem brala Luka, tehniciral je Linč, oddajo pa sta pripravila Andrej in Jelena, ki se za interpretacijo pesmi zahvaljujeta tudi Dinotu, Mateju in Željkotu.
She was the queer old skew shiny hoe, and Olivia drinking toes. I'm sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking bamboo.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.